Нацыянальныя межы становяцца ўсё больш адкрытымі для грошай і тавараў і ўсё больш і больш закрытымі для людзей. Між тым мігранты гэта аблічча Хрыста, які пакутуе, падкрэсліў кардынал П'етра Паралін. Дзяржсакратар яго святасці папы учора ўзначаліў святую імшу ў базыліцы Маці Божай Гвадэлупскай у Мехіка. Эўхарыстыя прайшла пасля рэгіянальнай канферэнцыі па міграцыі і развіццю, госцем якой быў ватыканскі дыпламат. У сваёй гамеліі ён заклікаў вернікаў абараняць правы і годнасць людзей, і асабліва тады, калі яны знаходзяцца ў пошуках працы і лепшых умоў жыцця, а для гэтага вымушаны пакінуць месца жыхарства. Ён нагадаў, што гэтыя асобы часта становяцца ахвярамі эканамічнай мадэлі выключэння, якая не прызнае за чалавекам цэнтральнага месца. Кардынал адзначыў, што калі з аднаго боку ўсё больш і больш межы адкрываюцца для гандлю, грошай і новых тэхналогій, з іншага ўсё большая колькасць людзей адчувае ўзрастаючыя абмежаванні і злоўжыванні, калі аказваюцца ў сітуацыі бездапаможнасці. Таму менавіта вернікі павінны адкрыць у іх аблічча Хрыста, які пакутуе, і імкнуцца рэалізаваць на практыцы Евангелле ў зменлівых сацыяльных, эканамічных і палітычных умовах, сказаў ватыканскі дзяржсакратар. Госць Ватыкану нагадаў мексіканскім біскупам, што для нацыянальнага абнаўлення павінны шукаць дыялогу з рознымі сацыяльнымі групамі. Гэта дапаможа пабудаваць больш кансалідаванае грамадства, заснаванае на культуры сустрэчы, абсалютнай павазе да чалавечага жыцця і ўзаемаразуменні. Іерарх заклікаў браць прыклад з Марыі ў прыняцці Божай волі ў свае сэрцы. Толькі ў Маці Божай касцёл можа навучыцца сапраўднай евангелізацыі. Толькі яна навучыць касцёл прысутнічаць са святлом Евангелля ў жыцці народаў у сацыяльных, эканамічных і палітычных пераўтварэннях. Кардынал Паралін падкрэсліў, што Маці Божая Гвадэлупская з'яўляецца мадэллю касцёла, які пілігрымуе не ў адзіночку, але са сваім народам і не жадае заставацца ў баку ад яго праблем і яго праектаў, яго пакут і надзеяў. У мінулыя дні кардынал дзяржсакратар знаходзіўся з візітам у Мексіцы. Галоўнай мэтай яго прабывання ў краіне быў удзел у буйной канферэнцыі па міграцыі. На ёй разглядалася пытанне ўзросту лічбы лацінаамерыканскіх дзяцей, якія без апекі пераходзяць мяжу са Злучанымі Штатамі ў пошуках лепшага жыцця. Падчас свайго прабывання ў Мексіцы кардынал Паралін сустрэўся з прэзідэнтам і міністрам замежных спраў гэтай краіны. Таксама адбыліся спатканні ватыканскага дыпламата з кіраўнікамі знешнепалітычных ведамстваў некаторых лацінаамерыканскіх краін.